Så vi skal til Josva kapitel 3. Det er noget tid siden, vi var i Josva-bogen selvfølgelig. I Josva 1 får Israel at vide, at om blot 3 dage begynder det værk, de drog ud af Egypten 40 år tidligere for at opnå. Det læser vi i 2. Mosebog, hvor Israel og hebræerne udvandrede fra Egypten. Og nøgleverset her, Josva 1:11, gå gennem lejren og sig til folk, at de skal sørge for proviant, fordi de om 3 dage skal gå over Jordan for at erobre det land, Herren deres Gud vil give dem i eje. Og vi talte om, da vi talte om kapitel 1, hvordan det beskriver Guds plan for hele hans folk, Israel som nation og hele kirken, alle kristne også i dag. Han fører os ud af Egypten, som er et billede på verden, ud af det åndelige døde liv, om man vil, eller den åndelige død, og ind i det lovede land, det liv, som han har tiltænkt os. Altså det her liv med ham, hvor vi er i fællesskab med ham og er med i hans plan. At komme ind i Kanaans land, altså ikke et billede på himlen, men et billede på det her liv, det kristne liv, hvor der stadigvæk er kampe og områder, der skal indtages. Hele Josva-bogen handler jo stort set om at indtage områder. Men det er også et liv, hvor vi vandrer med Herren, og Herren går foran, som vi også kommer til at læse her. I kapitel 2 sender Josva 2 spioner ind i Jeriko, som kongen Jeriko på en eller anden måde fornyes om. Det springer Bibelen lidt over, hvordan det sker, men på en eller anden måde, så ved de godt, at de her to mænd, de er spioner. Men skøen Rahab skjuler dem og redder deres liv. Til gengæld lover spionerne at skåne hende og hendes familie, og spionerne kommer tilbage og kan fortælle Josva, at fjenden frygter dem, fordi de har hørt om, hvad Herren tidligere har gjort for Israel og gennem Israel. Og vi talte om, hvordan spionernes oplysninger aldrig får nogen strategisk betydning. Der er ikke noget, som de her spioner kommer og fortæller, som senere bliver brugt til noget som helst værdifuldt i den måde, de indtager Jeriko på. Det har ikke nogen strategisk relevans. Så det virker som om, at Guds plan med de her spioner var at frelse Rahab. Og Rahab bliver senere den anden af 4 kvinder nævnt i Jesus' slægtstavle. Når vi læser især den her del af Gamle Testamentet, så er det godt at have et nytestamentligt vers i baghovedet, nemlig 1. Korinther 10:11, som er sagt netop om den her generation, der vandrer i ørkenen. Alt det, der skete med dem, for at det skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os til, hvem tidernes ende er nået. Så det her er altså noget, der er sket for de her folk rigtigt, men det er skrevet for at vejlede os. Med det i minde, så lad os kaste os ud i kapitel 3. Næste morgen brød Josva op fra Shittim sammen med alle israelitterne og kom til Jordan. Der blev de indtil de gik over. 3 dage efter gik skriverne igennem lejren og gav folk denne befaling. Når I ser Herren jeres Guds paks ark, som levitpræsterne bærer, skal I bryde op og følge den. Dog skal der være en afstand på 2.000 alen mellem jer og den. I må ikke komme den nærmere. På den måde kan I vide, hvilken vej I skal gå, for det er en vej, I aldrig før har gået. Josva sagde til folket, I skal hellige jer, for i morgen vil Herren gøre under blandt jer. Jordanfloden, som de jo skal gå over eller gennem, eller hvordan man siger det, løber blandt andet gennem Genesarets sø, og så til det døde hav. Den starter før, det ser ud som om den starter op ved Hermon, men den løber i hvert fald gennem Genesarets sø, også kaldet Kinnerets sø, af Yam Kinneret, fordi den er formet som en harpe, og Kinnor betyder harpe på hebraisk. Også kaldet Galileas sø, eller Tiberias sø. Så hvis man bliver forvirret nogle gange med at læse alle de her søer, især Nye Testamentet, så er det altså den samme sø. Den er cirka 53 km i omkreds, og er verdens næst laveste sø, kun overgået af det døde hav, hvilket gør Genesarets sø til verdens lavest liggende ferskvandsø. Og så løber Jordanfloden ned til det døde hav, hvor intet løber ud af igen, for det er den lavest liggende sø i verden med 10 gange så meget saltvand som i Middelhavet, eller 10 gange så høj saltprocent som i Middelhavet. Og den er altså noget større, 135 km i omkreds. Så Jordanfloden går gennem, hvad var det først, Genesaretsø, som er minus, som er 212 meter under havets overflade, og så ned til det Døde Hav, som er 420 meter under havets overflade. Og den går i en afstand i alt på 251 kilometer. Og vi kunne godt snakke mere om, hvor meget vand Jordanfloden flytter i dag, og hvor dyb den er, og hvor bred den er. Men det er ikke så relevant, for Jordanfloden i dag er kun en skygge af, hvad den var på den tid. Jordanfloden var dengang meget større og meget mere voldsom. Så når vi har været i Israel og tænkt over, hvordan de krydser Jordanfloden, og hvor stort de mirakel det er, så har vi stået og kigget på sådan nærmest en å, og man kunne tale med dem på den anden side, hvis man har lyst til det. Sådan så den altså ikke ud på det tidspunkt. Den tid, det er jo selvfølgelig 1406 år før Jesus blev født, hvis man bevidstløst slår op i Bibelhop. Ja, der var den altså intimiderende, ikke, når man bare krydsede. Måske to udvalgte elitesoldater kunne krydse den, som når de skulle være spioner, men ikke et par millioner mennesker med alle deres ejendomme og dyr og alt deres grej. Det her, det er det sted, hvor Gud lader Israel vente 3 dage. Så altså de kommer hen til Jordanfloden, hvor de kan se den, og så venter de 3 dage der med udsigt til den her sidste og største barriere mellem dem og Kanaanernes land. Kender I det, når man klatrer i højden for eksempel, man laver tag eller stilas eller et eller andet på en eller anden vandretur på en hængebro, og så siger folk, lad være med at kigge ned. Lad være med at kigge ned. Og det er selvfølgelig fordi, at de ved, at for de fleste af os, 99% af os, hvis vi kigger ned, så bliver vi fuldstændig lammet, paralyseret og fryser til, så kan ikke gøre noget. Undtagen dem, der arbejder på akkord på stilas, de kan stadigvæk arbejde. Men de fleste af os bliver lammet af skræk, hvis lige pludselig man kigger på sådan en højde. Det gælder ikke kun højder, selvfølgelig. Jeg kan huske den anden fødsel, jeg var med til, da Abby fødte Samuel. Den første fødsel, jeg var med til, den kan jeg ikke huske. Det var noget med en, der var født for tidligere, og en masse blod og kejsersnit. Og det var min egen fødsel, og vi overlevede alle sammen. Men den anden fødsel, jeg var med til, da Abby fødte Samuel, der talte jeg med jordmoren, og pludselig så hørte jeg en fødende kvinde skrige på en af de andre stuer, på en måde, som jeg aldrig hørte nogen skrige. Jeg prøver ikke at gengive det eller noget, men det var virkelig sådan en kvinde med en dyb, dyb, dyb skrig, kommende helt ned fra maven, hvor der også kom noget andet. Og det, altså, jeg stoppede midt i sætningen og stod bare helt stille og trak ikke vejret, og så sagde jordmoren, det skal du ikke lytte til, sagde hun bare. Fordi hun vidste godt, at hvis jeg først begyndte at lytte efter, hvad der skete inde ved siden af, ja, så ville jeg blive paralyseret og værdiløs. Det her, det er det modsatte. Israel får lov til at se på denne her voldsomme, brusende flod i 3 dage, inden Gud gør et mirakel, som for altid vil være indprintet i deres hukommelse. Så Gud sætter dem altså her og siger, prøv at se denne her flod. I 3 dage kigger de på den og tænker, okay, det bliver ikke sjovt at krydse den. Og det gør, at de altid vil huske, hvad Gud han vil gøre nu. Josva han sender ikke ingeniørtropperne til at foretage mobilitetsfremmende konstruktioner, sådan som enhver moderne herrefører ville gøre, eller enhver værtslig visdom ville gøre. Nej, han sender levitpræsterne, der bærer pagtens ark, og så siger han, følg den, dog med de her 2.000 alens afstand. Alt efter hvilken alen vi her taler om, så er det et sted mellem 800 og 900 meter cirka. Så hvis vi tillader en lille fejlmarken, så er det cirka fra den vestlige til den østlige ende af Slotsøen, altså Slotsøen på den længste led. Det er den afstand, vi taler om. Så det er noget af en afstand, de skal holde i det, de går udenom eller forbi eller følger arken. Dels af respekt for arken selvfølgelig, og dels fordi, at hele folket får lige udsyn til arken på den måde, må vi gå ud fra. Arken, som er beskrevet i 2. Mosebog 25 og 37, var som bekendt den mest hellige genstand, Israel var i besiddelse af. Den stod inde i det allerhelligste del, den allerhelligste del af tabernaklet, hvor ypperstepræsten kun havde adgang til en gang om året. Så nu står der, at levitpræsterne bærer den. Og det insisterer teksten på, det er præsterne, der bærer den. Jeg tænker, jeg tillader mig at forstå det lidt mere bredt, eller mindre bredt, om man vil. Levitterne var jo dem, der tjente ved tabernaklet. Det her store telt, med, ja, hvor blandt andet arken stod inde i. Og de tjente ved tabernaklet, de beskyttede det, og det var dem, der ikke fik et lod som de andre stammer, men Herren var deres lod. Alle præster var levitter, men ikke alle levitter var præster. Så det var Arons slægt, der var præster selvfølgelig. De andre levitslægter havde hver deres tjeneste, som så selvfølgelig ikke var en præstetjeneste. Det ved vi fra 4. Mosebog 3 og 4. Blandt andet, når tabernaklet skulle flyttes, så var det kehatitternes mænd fra 30 til 50 år, der skulle bære alle møbler og redskaber, når først præsterne havde dækket dem med skind. Og det var geshonitternes mænd fra 30 til 50, der skulle bære teltduge, forhæng, omhæng og baduner. Og meraniternes mænd fra 30 til 50 år, der skulle bære planker, tværlægter, stolper, fodstykker og pløkker. Så det var ganske givet ikke præster som i Arons slægt, men levitter af kehatitternes slægt, der bar arken, må vi forestille os. Jeg nævner det, fordi det er lidt ligesom kirken. Kirken i det hele taget. Alle, der er helliget Herren, har en eller anden form for tjeneste. Det er ikke kun dem, der er ansat eller betalt af kirken, hvis man har en kirke den størrelse og struktur, som er de vigtigere som dem, der har en tjeneste. Eller det er ikke kun dem, der er ældsteråd eller bestemmer, men alle kirken har hver deres tjeneste. Og man kan selvfølgelig ikke have nogen tjeneste i templet eller nogen præstetjeneste, hvis ikke man kan flytte hele tabernaklet. Men hvis ikke der er nogen, der flytter arken og alle redskaberne og lysestagen og så videre, jamen så kommer man ingen vejen, hvis ikke der er nogen, der flytter bardunerne og ved lige præcis, hvordan man stiller hele strukturen af det op igen, jamen så kommer man heller ingen vejen med nogen tjeneste, og så som er lidt strandet. Så alle her er vigtige. Så siger Josva, I skal følge efter arken med de her 2.000 alens afstand, og på den måde kan I vide, hvilken vej I skal gå, for det er en vej, I aldrig før har gået. Og man kan tænke, er du sikker, Josva, fordi det er jo midt ude i Jordan. Man kan også læse det på en anden måde. Arken repræsenterer Herrens tilstedeværelse, og da I aldrig har gået den vej før, følger I Herren. Når vi skal gøre noget nyt, når vi skal have en ny vej, og ikke kan trække på erfaringer fra tidligere, så er det vigtigt, at vi følger Herren. Og man kan argumentere for, at hver eneste dag er en vej, vi aldrig har gået før. Vi har aldrig nogensinde levet den her dag før. Så altså, når vi skal have noget nyt og stå ud af sengen, så følger vi Herren. Men i særdeleshed, når vi skal have noget, vi ikke har prøvet før, og Gud vil noget med os i sin plan. Vigtigt at følge ham, og det er det, som de tager med for det her. Det er det, som de kommer til at huske på godt og ondt. Senere så får nogle af dem en overtroisk forståelse af arken. Hvis man bare tager den foran, så skal det nok gå. Men arken repræsenterer selvfølgelig bare Herrens tilstedeværelse. Vers 6. Og til præsterne sagde han, løft pagtens ark op og begiv jer afsted i spidsen for folket. Og de løftede pagtens ark op og gik i spidsen for folket. Herren sagde til Josva, for i dag vil jeg gøre dig stor i alle israeliternes øjne, så de forstår, at ligesom jeg var med Moses, vil jeg være med dig. Du skal befale de præster, som bærer pagtens ark, at standse i vandkanten, når de kommer ned til Jordan. Så sagde Josva til israeliterne, kom herind og hør Herren jeres Guds ord. Han sagde, sådan skal I vide, at den levende Gud er iblandt jer, og at han vil drive kananæerne, hittitterne, hevitterne, persitterne, gersitterne, amoritterne og jebusitterne bort foran jer. Pagtens ark, der tilhører hele jordens herre, skal gå foran jer ud i Jordan. Vælg nu 12 mænd fra Israels stammer, en fra hver stamme. Når præsterne, som bærer arken, der tilhører herren hele jordens herre, sætter foden i Jordans vand, vil vandet i Jordan løbe væk, og det vand, som kommer oppefra, vil stå som en vold. I anden Mosebog, der delte Herren Gud vandet i det røde hav for at få sit folk ud af fangenskabet. Og her der deler eller stopper Herren Gud vandet i Jordanfloden, i hvert fald indtil videre siger han, at han vil gøre det, for at få sit folk ind i det lovede land. Og dermed vil Israel forstå, at Herren er med Josva, ligesom han var med Moses, som jo delte vandet ved at stikke sin stav i vandet. Og Josva siger i vers 10, sådan kan I vide, at Gud vil uddrive de her 7 kananæiske slægter, hvor en af dem bare hedder kananæerne, bort foran jer. Nemlig ved, at præsterne, eller de her keratitter, som jeg insisterer på, som bærer arken, som de eneste skal have våde fødder, før Gud skiller eller stopper vandet. Man kan sige, da Moses skilte vandet, der havde folk, der havde de en passage, de skulle gå i, og der var nogen efter dem. Her, der kræver det lidt mere tro. Her, der skal de her præster, eller hvad de nu er, gå ud og så stå i vandkanten. Og ja, så ser man jo dum ud, hvis ikke vandet så skiller sig, ikke? Vi kan vide, at Gud holder sine løfter til os, fordi han har holdt alle sine andre løfter til os. Og det er det, som Josva siger her. Sådan her kan I vide, at Herren vil uddrive de her folk foran jer, fordi det har han jo lovet, ved at han også får os over Jordan, som han har lovet. Vers 14. Så brød folket op fra deres telte for at gå over Jordan, og præsterne, der bar pagtens ark, gik i spidsen for folket. I hele østtiden går Jordan over sine bredder, men da præsterne, der bar arken, kom ned til Jordan og satte foden i vandkanten, standsede vandet, som kom oppefra. De rejser som en vold langt oppe ved byen Adam, som ligger i nærheden af Saritan. Og det, der løb ned mod Arabahavet, Salthavet, forsvandt helt. Folk gik over floden ud fra Jeriko. Præsterne, der bar Herrens paks ark, blev stående på det tørre bund midt ude i Jordan, mens alle israelitterne gik tørskoet over, indtil hele folket var kommet over Jordan. Husk, Moses er et billede på loven, og Josva er et billede på Jesus. Og Moses førte Israel til Jordanfloden i første omgang, som var grænsen til det land, som Herren havde lovet, men kun Josva kunne føre dem over floden og ind i landet. På samme måde kan loven føres til grænsen til det liv, der var den plan. Det liv er den plan, som Gud har tænkt til os, men kun Jesus kan føre os ind, og det er kun ved tro. Det her, det krævede helt bogstaveligt nogle skridt i troen, især dem, der skulle gå ud i vandet, eller der skulle stå i vandkanten her. Tro i lydighed selvfølgelig, lydighed til, når Josef siger, nu skal I gå derud, og det siger Herren, og tro i tillid. Det kræver også tillid at gå forbi et voksende bjerg af vand, der bare formentlig står flere hundrede meter op i luften. Og det har helt sikkert påvirket hele Israels tro resten af livet. Og deres børns tro. For vi er lige nødt til at se, hvad de 12 udvalgte mænd i vers 12 skulle bruges til. Hvis vi læser videre i vers 4 her. Da hele folket så var kommet over Jordan, sagde Herren til Josva, vælg 12 mænd af folket, en fra hver stamme, og sig til dem, at de skal tage 12 sten op her ud fra Jordan, fra det sted, hvor præsterne står. Bring dem med over og stille dem på det sted, hvor de slår lejr for natten. Derpå kaldte Josva de 12 mænd til sig, som han havde udpeget blandt israelitterne, en fra hver stamme. Og han sagde til dem, gå foran Herren jeres Guds ark midt ud i Jordan. Hver af jer skal tage en sten op på skulderen, svarende til tallet på israelitternes stammer. Det skal være et tegn blandt jer, når jeres sønner i fremtiden spørger, hvad er det for sten, skal I svare. Vandet i Jordan forsvandt foran Herrens paks ark, dengang den gik over Jordan. Forsvandt vandet i Jordan. Disse sten skal for israelitterne være mindesten til evig tid. Vi taler selvfølgelig mere om det, når vi gennemgår kapitel 4, men de 12 sten kunne selvfølgelig kun være et vidnesbyrd for deres børn, fordi folket tog et skridt i troen og gik igennem floden. Ellers ville der ikke være de her 12 sten. Og du kan kun være et vidnesbyrd for dine børn ved at handle på din tro eller vandre i troen. Så hvis vi siger, at du skal vandre i troen, men ikke selv gør det, ja, så er det ikke rigtig noget vidnesbyrd, og det har ikke nogen effekt. Du kan være til velsignelse for andre, ved at du går igennem noget i tro. Hvis du tager det rigtige med dig fra. Jeg tror, vi alle sammen kender de mennesker, der har været igennem noget, igennem en krise, men stadigvæk lidt af en krise, og går fra den ene krise til den anden, og taler om den krise, og når de åbner munden, ja, så kører der bare problemer og problemer og problemer og problemer, for det er det hovedet gør rundt i. De er ikke rigtig igennem det. Men hvis vi går igennem noget i tro, og på den anden side, så kan vi tage noget med derfra. Vi kan enten tage en hel masse bitterhed med, som vi kan hamstre, eller en masse negativt, eller vi kan tage et vidnesbyrd med for det, vi er gået igennem, og så kan vi være til velsignelse for andre. Og det kan vi selvfølgelig først, når vi er på den her måde gået igennem det, som vi skal igennem. Så det handler om, hvad vi tager med, når vi går igennem noget, når vi går igennem her, hvor der er allerlavest. Husk på, det her det er formentlig det laveste vandløb mellem de to laveste søer. Og Israel er langt, langt, langt nede rent fysisk under havets overflade og kommer i en vis forstand op på den anden side. Og det handler om, at de tager det rigtige med derfra. Det, de tager med, det er de her 12 sten, som skal være et mindesmærke, så de kan sige til deres børn, det her Gud gjorde Gud for os. Og det er noget, der påvirker deres tro, og det vil være noget, der påvirker deres børns tro. Så du kan være til velsignelse for andre, når du går igennem noget i tro, hvis du tager det rigtige med derfra. For at vandre med Gud, må vi vandre i tro, altså i lydighed over foret, og også i tillid til Jesus, og hindringerne for at leve med ham vil tør ud. Vi taler mere om det her vand og de sten næste gang i kapitel 4. Jesus, tak for dit ord til os. Tak, at du møder os hver især og velsigner os i dit ord, så længe vi åbner vores hjerter for dig. Det beder vi dig om her, at det her må slå rod. Dit ord må slå rod i vores hjerter og påvirke vores tro her. Amen.